Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Сағышларым, сары сағышларым, Язылғандыр енді язмышыма. Әлігі шиғыр юллары Татарстанның атқызанған мәдәниет қызметкәрі, шағиры һәм проза әсәрләре авторы Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты Сәйдә Зиялы әсәреннән алынды. Бүгенге тапшыруда бездә Сәйдә Зиялы белән әңгәме иштербез һәм үзе укуында кайбер шигырьләрен, аның шигырьләренә язылган җырлар тыңларбыз. Сәйдә Закир кызы Зиятдинова тумышы белән Татарстанның Теләче районы Шәтке авылыннан. Ул туып күп тә үтми, Бөек Ватан сугышы башлана. Әтисе Закир абзый да фронтка китә һәм шул китүеннән инде кире кайтмый. Сугыш кырында ятып кала. Сугыш чоры баласы Сәйдә ханымның да бала чагы һәм үсмер еллары шул чоры яшьтәшләренеке кебек ятимлектә авыр тормышта үтә. Ул көнне миңа нәкъ 7 яшь тулган иде. Мәктәпкә барыр көннең кайчан килеп җитәсен бармакларымны бөкли-бөкли саныйм. Миш капкачына күмер белән сыза-сыза аны якынайтырга тырышам. Тик минем бар белгәнем 20 саны тирәсенә җиткәч, бу талада бетә. Әмма мин бер нәрсәне яхшы беләм. Мәктәпкә керәсе елның җыенында кияргә миңа һич шиксез яңа күлмәк кирәк. Әнә күрше кызы Халисәгә әтисе казан кадәр казаннан күлмәклек алып кайткан. Кызыгудан күзләремә яшьләр килде. Тамагыма төер утырды. Телсез калдым. Аның әтисе бар шул. Ә минем әтием сугыштан әйләнеп кайтмады. Әлеге юлларны без күренекле язучы шагыйрә Сәйдә Зиялының «Әти бүләге» дигән хикәясеннән укыдык. Бүген ул студиябез кунагы һәм аның сер сандыгын тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова бушатыр. Әйдәгез микрофонны аларның үзләренә бирик.
Хәерле көн, Сәйдә апа.
Хәерле көн.
Һәр кемнең әдәбиятка килү юлы бар. Менә сез үзегез авылда туып үскән, авыл табигатын тоеп үскән, күреп үскән әдәбиятка тәүге тапкыр килеп керүегез турында әз генә сөйләгез әле.
Әдәбият җене балачактан кала торгандыр инде ул кулына каләм алган кешегә. Әдәбиятны яратыу, әдәби китапларны күп уку нәтиҗәсездер дип тә уйлыйм, чөнки безнең чор битендә сугыштан соңгы чорлар минем абыйларым бик күп укыйдыр әйе. Алар һәр вакыт китапханадан кызыклы китаплар алып төшәләр әйе. Һәм алардан күреп инде без укыйбыз. Бу беренчедән. Икенчедән, безне укытты Гали абый, Надыршин Гали дигән кеше татар теле һәм әдәбиятыннан. Бу шагыйр, 20 яшеннән үк сугышта вафат булган Габдулла Галиевнең әтисе. Ул безгә хәтта укырга аерым-аерым текстларны укытып карата торган иде. Әдәбиятка мәхәббәт алып керү аннан да килә торгандыр дип уйлыйм. Инде өченчедән, бу әйбер олуг табигать тарафыннан салына торган әйберләр дим. Аны менә мин язучы булам, менә мин шагыйр булам дип кенә язучы да шагыйр да булып булмыйдыр ул. Менә әдәбиятка кереп китү, балачактан шигырь язу, йолдызлар санау, һәрбер язучының шикелле минемдән шулай башланды. Шигырь язмаган бала бар микән дөньяда? Минемдә «Мин гашик» дигән бер шигырем бар. Мин аны шигырны бөтенләй укымыйм сезгә. Соңгы куплетын гына әйтәм. Сөйләсеннәр иде тәмләп-тәмләп, қауыштылар деп, нихаят, 13 жаштан берлі ғошиқман мен сеңа шегірейет. Мына шушы уақыттан берлі қолға қалам алып, қалам тебірету бара.
Мына енді сіз шу уақытты китаплар шығарға үлкердігіз, соңғы ерларда да прозы китапларығыз шықты. Өзігіз ең көңілге яқын әсерігізіні қойсы әсер деп атысыз?
Әсерлер барысты менім балаларым. Барысы да жанымны тетірендірген, жанымма тыңғылық бермеген уақиғалар әсер язырға мәжбүр ете. Әлбетте, шиғырият қысаларына сыймай тұрған уақиғалар прозаға салына енді. Шиғырятта шиғыр-шиғыр, проза-проза. Да кеңірек етіп, құлаш шайбірек ішлерге мүмкін, геройларға оларының характерін көрсетерге мүмкінлік зор. Иң яқын әсерлер деп, мына Қоратаплы Бизәк деген кішкене ғана повесть бар. Бұл менің туған ауылым Шәткінің тарихы. Ол әне сөйлеген, әби сөйлеген уақиғалар негізінде жазылды. Әлбетте, анда менің өз қиялларым, өзімнің көз аллауларымда бар, фантазия бар. Менің аны жазасым келді, шүнкі бұл тарих. Мына ашылмаған бір деген тағы бір повесть бар. 29-шы жылғы егітлеріне, 28-шы жылғы егітлеріне, менің өз абайымда бар, 29-шы жылғы 16 жасынан шахтыға қойдылар. Олар үйге қайтып қонмайша, ормандарда жүріп, шушы қуылудан қашып жүрділер. Ол мына шушы абайларының сөйлегенінен жан тітірендіргіш әйбір мені тағын, ұяқын әйбір. Бұлған нәрсе, бұл тарихи дүрісілік, мен шушы әсер шыққаш, әлікігі шушылай шахтер болған, шушылай қуылған бір абзы шалдырата. Сіңім, қойлардан білдіңіз бұ хәлләріні. Ерек кейлеріме тортып алған шекілі болдығыз дейді. Міне барсында шушылай бар әсер турында бір түкләп сириялан барсында яқын. Енді қойсын ашар, қойсының тілі бұлайырақ, кімге қойсысы ұшы, мұнсы енді ұқылшы айтала.
Сейдепа, шағыр болып, ижет дүниесіне кіргенсіз?
Үш-үш деген бір шығыр, ұқимәлі сізге. Қонатларың желпіп, көтәрілсін біркіт юғары. Юғарыдан көзет, қыңғыраулар таң шығында бетін юғанын. Рәхмәт түшсін ұлық табиғәткә сақлағанға синдәй хырқышны. Көрінмеме уақыт ұпқынында бабайларының азат ұшышы. Әгәр көрсәң, шағыштырма бізні. Шағыштырсаң, тоны алмасың. Міскінліктен кетсін бар ойларың, бүйіклікке ұшыш ялғансың. Бабайларым ғарур, ғәділ болыр. Дәулет ара сүздә нишкәлек, мискенлектән башка яшәү үзе табигатьтә түгел иштәлек. Бабайларның үз дәүләтле шыры, матур хыял безгә үткәннән, канатларың җилпеп күтәрелдә, сәлам юлла бездән күкләргә.
Рәхмәт, менә шушы күкләрдә ышарга язсын, биеклекләргә менәргә язсын. Киләчәктә дә сезгә иҗат уңышлар теләп калабыз.
Амин, рәхмәт, сезгә дә зур уңышлар.
Шушы урында Сәйдә Зиялы шигыренә иҗат ителгән «Күңелгә син бик кирәк» дигән җыр тыңлап алыйк. Музыкасын Зиннур Гыйбадуллин иҗат иткән, Мирсәет Сыңгатуллин башкара. Аннан соң авторның үзе укуында берничә шигырын ишетербез. Кирпиги қоймайтын нәркеше, Қазір айдағы Сайда Зиялының өзі оқуында тағын бірнеше шиғырын тыңдайық.
Тұлсым, шілтір-шілтір дегірәдір суың, шүлпі сіңі шешмә ағышың, бар сауқлығың, бар мұллығың білен қойсы дингіздерге барышың, юлың ұзын, бардыр кертелерді, тұрасыңдыр бәлкі бейәліп, ойлим әлі бүгін сенің қапта үйенкілерің әсіеліп, Аңлашыла сенің шілтірәуің жер шарында барлық кішіге кипкен шешмелеріні көремді мен жаным туңа, жаным күшіге. Кішілері жансыз бұ заманда бір сабырлық нешік шығасын, барып жетер үшін денгізлерге тош қиялар кесіп шығасын. Шығырлар да түрмелерден шыға, тұтқынлықта олар етілсін. Шешмә, сен де сихри күшке ие, шығыр кібік сен де бір тұлсын.
Үз юлы. Дүнияның үз юлы тұқтамай бара ол. Бір бақсан ақ көбік, бір мәлді қора ол. Бұр шулы мәшәкәт оны да ұраған, Язмышқа бәхітті, қойғы да ұралған. Бәхітті ақ түсті, қойғысы шым қора. Күн білен түн көбік енеше де бара. Ақлыққа тез құна дүнияның тобы да, Яшим мен шул таптан орына-орына. Дүния өз юлында дүріс мә, елғыш мә, барада бара ол, ақ білен қораға бүлгәләп язмышына. Әйдегіз сұн бұл шақнатың неғәлі. Яшлік қалды. Қалды ирақларда, ғазабы да бітті ол шақның. Ұлығайу инді яны ғыдыр көптен күмірләнген ұшақның. Яшлік, яшлік. Неге икән шулай уйсыз ғамсыз шаула бақтың сон, Иңгір күләгәсі тұмалады, күлі түшкән көмір яқтысын, Ушны қойып ұшақ үсләріне, Тұтып тұрам сұңғы жылыны, Яқтыға деп ішқан бір көбәләк ұт үстіне келіп еғылды.
Сіз Татарстанның атқазанған мәдәниет қызметкері, шағира һәм язушы, Сажида Сүлейманов есіміндегі премия лауреаты Сайда Зиялының өзі оқуында шиғырларын тыңдадыңыз.
Мен ақыым болмасын дейін, дүрсілікні ешірмән. Сақланып қала мәхәбәт, ихласлықның күшімдә. Шындырсын әйтемегер, қайындылар бетіме. Ялғышмас иман дейін шақырда, ердәм етіп көңілерге. Күшлер бірәй әшәулерге, дүрісліклер яқын жанарға. Алданғанмын білген шаққа, жанға жеңіл түгілі.
Түзімілі Шөндірсін әйтемеген
Сәйбәт ялы бөтен ғымырын ғазеті журналларда әшілеуге бағышлай. Қазан Дәулет университетін тұрынлағаш, бірне қадар вақыт Татарстан министрлар сәбеті қоршындағы архив идарасында фәнни қызметкер болып үшілі болы. Аннары көңілі тартқан, қиялында көптен үйірткен үшке, Яш Ленинші, қазіргі Сабантуй газетсі редакциясына әдәби қызметкер болып күші. Язушының бірінші әдәби әсәрләрі де нәқ мұна шушы газетіл әшіләгенде дүния көре башлай. 1983 елдан 1992 елға қадар Сәйдә Зиялы Сүйінбике журналында әуәл әдәбиет бөлігі мүдірі, аннары журналының жауаплы секретары болып үшілей. Бу елларда күнделік матбуғатта бір-бір артлы «Тоғырылық», «Саба жилі» деген поэмалары һәм шәлкім-шәлкім шиғырлары басыла. Сәйдә Зиялы проза әсәрләре, повестьлар, хикәяләр, публицистик мәкаләләр авторы буларак та укучыларга яхшы таныш. Үзенчәлекле әдәби образлар һәм вакыйгаларша үзенең тормыш гаме, яшәү мәгънәсе турында уй-фикерләрен, фәлсәфи карашларын гәүдәләндергән бу әсәрләрнең бер өлеше «Кайнар сукмаклар» исемле проза китабында да урын алган. Тапшыруыбыз башында язучы Сәйдә Зиялының «Әти бүләге» дигән хикәясеннән бер үзе укып үткән идек. Әлеге хикәянең ахырын сезгә укып ишеттерик әле. Ул язучының бала чагын искә алып иҗат ителгән хикәясе. Мин килгәндә мәктәп ишеге бикле әле. Болай иртәләүемнең сәбәбе шул. Кеше вақытында барсам, Халисә миннән юлда ук килә башлаячак. Ә мендә башкалар белән ыгызыгы килеп керсәм, игътибар итмәячәк. Укытучы кергәнне көтәбез. Һәм менә ул елмайып килеп тә керде. Карасам, бәй, бер көн әни белән сөйләшеп утырган сикемле апа иш бу. Апа башта һәммәбез белән дә танышып чыкты. Аннары оқытушылар бөлмәсенә барып, зур гына тиенчек алып килде. Дәрестә ул безгә сугыш турында, янган авыллар, җимерелгән шәһәрләр, һәләк булган батырлар турында сөйләде. Ил азатлык өчен гомерләрен биргән авылыбыз кешеләрен дә искә алды. Аннары оқытучы апабыз әбиләр урамында яшәүче Мөгыйнне үз өстәле янына чакырды. Менә сиңа өр-яңа костюм шалбар. Бу киемнәрне киеп, гел бишле билгесенә генә укы дип ул Мөгыйннең башына сыйпады. Аннары кулына шактый зур тергәк тоттырды. Заһидуллина, менә сиңа күлмәк белән туфли. Мин үз колакларыма үзем ышанмый тордым. Аннары икеләнеп кенә укытучы апа янына атладым. Мә, Миңлегөл, уңышлар сиңа. Укытучы апа йомшак куллары белән иңнәремә кагылды. Сезнең әтиләрегез барыбызның да бәхете өчен гомерләрен корбан иттеләр. Бу киемнәрне аларның бүләге итеп алыгыз, балакайлар. Мин күлмәккә йөзем белән капланып тынып калдым. Ә үзем күңелемнән генә туктаусыз бер үк сүзне кабатладым. Әти, әти, әти бүләге. Сез язучы Сәйдә Зиялының «Әти бүләге» дигән хикәясеннән өзек тыңладыгыз. Менә шундый ачы язмышлы хикәяләре, повестьлары, мавыктыргыч шигъри тәлгешләре белән сөендерә безне язучы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сәйдә Закир кызы Зиятдинова. Әлеге сәхифәбезне авторның «Әни» дигән нәсере белән дәвам иттерәбез. Янларында бер утырыр өчен бирер идем дә бит әллә ни. Юк шул инде, киттең мәңгелеккә, иң кадерле кешем.
Эй, әней, тілгі шиғыр келі, жан елый, өксей, өрсәліне. Шоға көрі сөзімні, ауыр қайғымыны көтерішкен туғанларыма, дусларыма, қызметтершілеріме, ауылдашларыма рахмет етуден башлайым. Бүгін мен қолыма қалам алып, өз әнием мисалында миллионлаған татар хатынларының язмышы, итәк тутырып ятим қалған балаларын үстірген суғыш тыллары турында язам. Әниемнің әр хәрекәті, әр ғәмәлі көз алларымда тұра. Менім әнием кім еді соң? Әтесі Жамалеттин улы Хусайын, бірінші бүтін дүния суғышының ғарасатын кешкен солдат. Илді Октябрь революциясы жингаш, ауыл халқаны өзлерінің рейсі етіп сайлап қоя. Бабам үшін, қазіргіш айтсак, халыққа оңай шартлар тудырудан башылай. Біздің ауылыны ұртаға бөліп, иніш аға. Ол иніш, орман ішінде тибіп шыққан шешмелерден ғына жиылса да, язғы ташуларда, ешінді яңғырларда, өзінің қырыс халқын әйбәт өк көрсәткәлі. Бабайым, иңілік әнашул иніш арқылы үш орамға үш көпір салдыра. Ол көпірлер, енішеде ешеген кішілер есімі білен. Шияплар көпірі, Хүсни әбилер көпірі, мұлалар көпірі деп халық тіліне кіріп қалған. Әнеемнің әнесін, менім әбием ғайни қамалыны, ауылда нәни абытый деп еске алалар. Әбием нық тұрмышлы ғайледен. Әтесі Ғабділмәжид білен Хабиб Жамал ауылда кебі тұталар. Бабайым Хүсәйіннің ғайлалары ішлі бұла, малайлары ғына дұртау. Хүсәйін ғайни қамалға иләнгәште өз негізін құрып башқа шыға. Менім әнием Фатима аларының баш баласы. 1957-ші елда менім болашақ әнием білен Закир иләнішәлер. Әңаршы Закир иллер, жерлер езіп қайта. Баштаны әтесі Исмағил бай Қазанға мәдресеге оқырға жібере. Әмі шул шырдағы яңарыш толқынлары еш Закирны мәдреседе қалдырмай. Ол революция дашқынына қушылып, 9 ел кавалерияда қызмет еді. Жилкелері, әм білеклері қылыш ізіннен жиләні біткен Закир 1927-ші елдағына туған ауылы Шәткеге қайтып түші. Әне білән әті бары 13 елда 7 ай бірге ешеп қалалар. Тағын дәшәтлі суғыш башлана. Салдат тағын қолына құрал ала. Смоленск янындағы қаты суғышларда бомба түшіп, әтінің бұт түбіннен өк 2 аяғы да зілі. Кәнселерге салымын, езай омын түлерге шақырғаш, әне жан ашысы білен әтіге мұражағат етіп әйті әйді. Эй, Закир, яртығына гәудән білен болса да, никлер исән қалмадыңа? Мен сені иңнәрімдә көтеріп тұрыр едім. Түрәләр білен сен сөйләшер едің. Әнеімнің әр хәрекәті, әр ғәмәлі істе, хаманда істе. Мен әтеімні білмейм, туып қына қалғанмын. Әте фронтқа кеткенде 5 яшлік болып қалған Флюра апамның әйтуіне қарағанда, ол мені қолына алған да былай деген. Сәйде, сізге бүләгім болыр, өстірә көрігіз. Еллар ұзғаш, енді сәйде зиялы болып жетішкәш мен әтеіме хат яздым. Көп мәйіллар, юллар ұзылған, Исәпсіз көп хатлар язылған. Сиңа деген бұл хатымны әтей, Башладым мен сабы шағымнан. Әм мен язаманы ғымырым бойы, Сөзлерімнің сайлап назлысын. Білем, юқса, сен бет бір қашанда, Бар-бір меңа жауап язмейсін. Тек бар-бір сиңа дәшәм әтей, Ғымырым бойы язам бұл хатны. алларына утырып иркәләнгән кишләр хыялымда ни чаклы. Әйе, иркә, наз төшенчәләре безнең өчен хыял гына булды шул. Әни, дүрт баласы белә тол калып, авыр тормыш йөген тартты. Без балачаксыз балалар булып үстек. Әниләр, кояш чыкканчы уракка китә. Җир өстенә эңгер таралганда гына кайта. Тик аларга бер кем дә хезмәт хакы бирми. Күз кергәч, кырда игеннәр җыеп алынгач, дәүләткә тиешле ашлыкны биреп бетергәч кенә, хезмәт көненә ничәдер граммнан икмәк өләшәләр. Шушы ашлык синең еллык хезмәт хакың. Ел буе ашысы ипиең, киясы киемең, түлесі салымың. Июнь-июль айлары айыруша шитен була. Иген үлгірмәген, бәрәңге біткен шақ. Сыңырақ тамағыбыз туя башлай. Басуда бұршақ жетіше. Аны бізден сақлайлар сақлауын. Урақ үстінде әнилер білен басуға еребіз. Башағу башыбыз. Бұлар... Әммәсе һаман исемдә, әнием. Сиңа атып, сиңа багышлап, анам кыры дигән шигырьне үзем дәвани булгач яздым мин. Әй, әнием, чыктым әле кырга, кыр басулар инде үзгәрде. Еллар түгел, гасыр кишелсә дә, табармын күп синең изләрне. Ушма-ушма алып урак урдым. Эле гарыш, аннан сабанын бер кәсә сөт ике бәрәңгегә риза була иде тамагым. Кадалса да камыл сыйракларга башак уып бергә туендык. Бу кырларда синең тир таммаган турғай кунарлыкта урын юк. Шәшкән, урган, чүбен утаганда, бу кырларны нишә иңләдең? Ат шикелле эшләп, киәренә булмады бит алмаш күлмәгең. Әй, әнием, тагын чыктым кырга, мөлдерәмә тагын күңелләр. Хәтерләтеп синең йөзләреңне, сиркәләнә кырда игеннәр. Әнинең һәр гамәле, һәр сүзе, инҗе бөртекләредәй күз яшьләре истә, һаман да истә. Кыш кердеме, тол хатын-кызларны урман кисәргә җибәрәләр. Әйе, толлар бара агач кисәргә, аларның яклаучысы да, саклаучысы да юк. Аякларында ыйык чабата, өсләрендә юка гына сырма, ризыклары. Алар бил тиңентен кар йырып, кул пышкысы белән агач яудыра. Берсендә ни кәнсәләрдән кайткач, түргә уза алмады. Ишек бусагасына сыгылып төште дә, күз яшьләрен тыя алмыйча тагын: «Эй, Закир, никләр исән калмадың?» диде. Без әнигә сарылдык. Алан пүлән ягына урман кисәргә. Дүрт баламны калдырып, шул тиклем еракка ничек барыйм мин, дидем. Ә колхоз рәисе: «Дүрт балаңда шукынып катсын, төрмәдә шырисың килмәсә барырсың», дип акырды. «Юк, минем әнием генә түгел, меңләгән, миллионлаган сугыштыллары шушы хәлдә иде. Биш бала белән калган Бәдер Хаят апа, дүрт балалы Гөлбаһар апа, Рабига апа, Махруй апа, Хабиб Жамал апа, Маһисәрүәр апа. Кубалар, бик күп. Ул чактагы колхоз рәисе ни генә әйтмәсен, без ятимнәр шукынып катмадык. Әниләребез актык көчләре белән тырнасалар, тырнадылар. Аяк үрә басарга хәлләре булмаса, тезләнеп эшләделәр. Әмма балаларын ташламадылар. Тәрбияләделәр, кеше иттеләр. Суғыш жырында ішер, бишер бала білен қалып тұрмыш еген тартқан тұл қатыннар істелігіне, әр ауыл ұртасында ана әйкәлі қояр едім мен. Құлымнан келсе, ұл аналарының есімнәрін алтын қарифлер білен яздырыр едім. Қабатланмас бір матур жер сыман, сенәнігім әр шақ ұйымда. Бірге ұзған тұрмыш соқмақлары ұзата мені ғымыр бойына. Суғыш етімнәрі есен шақта, суғыш афетлері ұнытылмас. Еллар ұза тұрды, әкірінләп біз де қалықтық, мен де 8-9 яшқа жеттім. Бір-бір артлы 2 абыым да қарби қызметке кетті. Ола бойы Мұхаммәд 4 ел, кешісі Самат 3 ел қызмет еттілер. Үйде біз 3 қатын қыз қалдық. Апа білен мен мәктеп оқушылары, әне қалқыз үшінді. Ең мүхим мәселі, қышқа ұтын әзірлеу, сыйырына бітірмеу. Біз балалар, жәй бойы 10 бармақ білен елқып үлен жиябыз. Ауыл енешесіндегіне тау әреме бар. Анда үлен 5 сантиметрден ары өсе алмай, шыққан бірін біз елқып тұрабыз. Усақ ағашлары шул теклім қырқыла, алар шәрі қалған кібік бұла. Бір еліні калхоз бәрәңгісін, уақ қайынлық дебертілі тұрған урман бойына отырттылар. Уфалла арбасын сиреп, 4 шақырым ирақлықтағы шул басуға барабыз. Бәрәңгі жерінде әті шәгісі, білшен көп бұла. Хәлден келген қадарлы арбаларыбызны тұтырып қайтыр юлға шығабыз. Шул мәліні, тарантасқа яқшы айғыр жеккен калхоз рәйісі әллә қаянғына пәйде бұла. Біз аның усал қарашыннан, тарантаста отырған қияфетін көруге дір қалтырап түшәбіз. Ол бізге бір жімлі біленгіне әмір бере. Ферма янына ілтіп бұшатырға. «Әй, рәйіс абой!» Демін аңа бүгінде шімненгіне. «Нишләп сен? Әзгіне де кішілікле бұла алмадыңа? Неге сен кішілер күңілінде? Әзгіне бұлса да матур із қалдырмадың?» Біз бит юқса калхоз бәрәңгі басуын, бошқа ұтап қайтып келейдік. Ұтын әзірләулері тағында шетін. Құрған уақыт тек ағаш бұтақларын жай бойы жиябыз енді жиуын. Ұлғына жетеміне. Ұл ұтынны да қошап сағына жиябыз. Орман қараушысы көрсе арбасыз да балтасыз да қаласын. Бір қышыны ұтын бітті. Біздің бақша башындағына сарық фермасы бар. Анда әр күн сарықлар астында тапталған саламны ферма шетіне шығаралар. Әни әнә шул саламны калхоз рәйісінен сұрады. Утыныбыз юқлығын, шул саламны яғып болса да қыр шығарған етлеуін аңлатты. Соғыш құрбаны хатынына. Екі ұлы харби қызметте болған. Екі қызы үйде тұңып отырған анаға, Түре әфенді шул саламны бермеді. Әбізнің салқын, екі қатлап қойылған, тышқы яғын салам білен яртылаш тұмалаған терезенің ішке яғы да бұзғына. Тілесең шыға үпләгіз, тұңы бұләсі келмей. Түн ұртасы жеткәш, нәқ шағир ғамил абай абзал әйткенше, ай яқтысында жемілдәуші аққарыны шығырдатып, ферма яғына кетәбіз. Сарық шеклеуіклерін сілки-сілки құйып, саламны юкадан ішілген бау біләқсі бәйлейбіз. Шулай, 2-3 тапқыр көтеріп алып қайтқаш, ине бір күн жылы тұтарға бұла. Бір күні біз үләттік. Сақлап тұрғаннар көресін. Ферма мүдірі қыш ортасында әнейнің бірден бір шәлін башыннан тартып алды. Ни сабыр әне түзмеді. Жан ашысы білен, «Менім 2 ұлым бір шинел бәрәбәріне ел шегін сақлай, өз яуызлығың, өзіңе қайтсын», дейді де, қышының зәмхәрір салқын түнінде башын юғары тұтып, еге қайтып кетті. Мүлдіреме тулы қарашларын, өзәкләріні үзгіш сөзлерін, «Исті әнейім, исті». Исті, аманда исті. Юқ, Мындай хәлдә бер без генә түгел идек. Кубалар, итәк тулы балалар белән калган сугыштылары. Бәдер Хаят апа, Хабиб Җамал апа, Сәрвәр апа, Гөлбаһар апа, Алтынбикә апа, Ире Хәсән Ша абый сугышта алган яраларыннан 1947 елда вафат була. Рабига апа, Махи Сәрвәр апа. Бу апалар әммәсе инде күптән гүрияләре. Алар берсе дә әбиләр яшенә җитә алмады. Алар һәммәсе яшьле дөнья куйды. Әйе, кигән кием ничек тузса, иңнәренә Урал тауларыдай кайгы салып, тормыш йөгенең уртасына җигелеп тарткан тыллар да шулай тузды. Әнкәй, әнкәй, иңнәреңә синең санап салынмаган кайгылар, сабырлыга салсаң авыр сулар, сабырсызга салсаң зар йылар. Сынмаганнар сабыр канатларың, жаныңа күч кайдан син таптың? Юатуга үзең мохтаж хәлдә моңлыларны үзең юаттың. Уза йыллар, язганымны күреп гомер юлын узып барышым. Йыллар үткәч берүк әйтмәсеннәр, уйлап карап безнең язмышны. Бәгыркәйләр, канатларың сынган, баскандыр шул авыр кайгылар. Сабырлы да түзә алмас моңа, жан ачысы белән зар йылар. Әйтмәсеннәр, синең игелекле гомерләрең, зирәк акылың, сабыр хылкың истә, хаманда истә әни. Флюрапа, үз авылыбыз мәктәбендә 7 сыйныфны тәмамлагач, күрше Янсуар авылына йөреп урта белем алды. Аннан соң Казанга китеп, һөнәр училищесенә укырга кергән иде. Апаның һөнәрле булырга, хезмәт кешесе булырга омтылышы да эссез узмады. Колхоз рәисе 25 сутый бәрәңге бакчабызның 10 сутыйын кисеп алырга әмер бирде. Югыйсә 10-нчыны тәмамлагач Казанга бер безнең апагына китмәгән иде дә. Әтиле балаларны Казанга әтиләре алып барып урнаштырды да, тик аларның бәрәңге бакчаларына кагылмадылар. Сугыштан исән кайтканларга әни сөенеп, шатланып яшәде. Алар да әнине ихтирам итте, олылады. Әни, абыйлар хәрби хезмәттә чакта Гали Мирзин исемле абыйга зарын уртаклашкан. Белмим инде Гали, бәрәңгене ничек утыртырбыз икән дигән. Аңа каршы Гали абый: «Фатима апа, бер дә борчылма, ат белә утыртырбыз. Бакчаңны казып бетерә алмасагыз, калганын сукалармын» дигән. Рәхмәт яусын Гали абыйга, сүзендә торган әни гүргә кергәнче аңа рәхмәт укыды. Әйе, сугыштан исән кайтканнарның әкрен-әкрен тормышы киленде. Аларның хатыннары ир шыгында. Ират – гаиләнең бәхете, гаиләнең терәге. Исән калганнарны хөкүмәт тә онытып бетермәде. Менә бит әле, бөек җиңүнең юбилеена аларның оныкларын да фатирлы иттеләр. Без дә, әни исән чакта, балалар үсеп башлы күзле булгач, гаилә ишәйгәч, тиешле урыннарга фатир сорап мөрәҗәгать иткән идек. Иремнең дә әтисе сугыш корбаны. Әнине җирләп 2 ай узганнан соң ордер тотып килделәр килеүен. Тик кире алып киттеләр. Нәкъ халык шаяртканча. Уф, дип әйтерсең ди үлгәч. Китереп бирерләр ди бер күмәч. Аны да алып китәрләр ди, кем икәнеңне белгәч. Ил өчен гомерен биргәннәрне тантаналарда тик бер җөмлә белә искә алалар. Бөек Ватан сугышында 25 миллионга якын совет солдаты яу кырында ятып калды. Бу сүзләр гомер буе минем колагымда шыңлый. Ятып калды. Ятып калды. Илем диеп утка кердең әти. Җаным тулы сагыш, нишләтим? Мең ятимнәр өчен сыкрап яшим, сыкрап яшим һаман. Мин ятим. Онытылды сугыш ятимнәре. Нигә язмыш шулай аралый? Газапларны күбрәк кичкәнгәдер. Безнең күңел нишкә яралы. Синсез калып әти, ялгыз калып, жан җылыткан җанны әйт әле. Тик бер хәтер гомер буйларына, бәхетебезнең олы һәйкәле. Әниләргә рәхмәт, мең-мең рәхмәт, алар хәтере монда язганым. Әй, әнием, исән чагында ук кичтең ич син тәмук газабын. Оҗмах дигән гөл бакчаның түре, синең кебек изге җаннарга. Кадерләрен белик исән чакта, кадерләрен белик жан барда. Яннарында бер утырыр өчен бирер идем бүген әллә ни. Сине эзләп адашыплар йөрим, иң кадерле кешем, эй әни. Юк шул инде, киттем мәңгелеккә. Иң кадерле кешем, эй әни.
Сез Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сәйдә Закир кызы Зиятсинованың «Әни» дигән нәсерен тыңладыгыз. Без Сәйдә Зиялыга киләчәктә дә иҗат уңышлары һәм укучыларын яңадан-яңа әсәрләре белән сөендерүен теләп калабыз. Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын дауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамель Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар! Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.